parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
La Congres Urbo Torino 2023 bonvenigas vin Pamela Krzypkowska
kaj Barbara Pietrzak
en la 1262 Esperanto elsendo de la Pola Ret Radio.
La 100. Universala Congreso de Esperanto Torino, Italia. Żałdo kuncja de nowe ricza programu post la mercreda excursa tago markis la mezon de la congresa semaino en iku prelego En iku programo Grant Gural prelegis pri reguleco kaj neregulezo de la homa lingvo. En daŭrigaj prelegoj iku aiso okazis pliaj studsesioj de Jesper Jacobsen pri kvantuma interplekto, la mistera gluo de la kvantuma mondo, de Heidi Hus pri la historio kompara al iro al Kinkongo lingva reto con speciala focuso sur Cabindo, de Gabriel Labri, pri lingua peisaggio en lingua diversacei urboi, margena esplor campo de sociolinguistico bilde clarigita per exemplei casoi. Super la tuta sessio de la Internazia Somera Universitato, ci jare la respondecon transprenis kiel rektoro profesoro Fabrizio Penechetti, Kiu gastis antaŭ nia mikrofono jam marde.
Estas enorma ĝojo renkonti profesoron Fabrizio Penechetti. Mi vidis kaj aŭdis vian saluton al parolon dum la inaŭguro, kie vi modeste diris, ke ne ĉiun prelegon de iku vi mem enkondukos. Tamen vi zorgas kiel la rektoro de IPU
yes.
tiu ci aparta programo scienza kiu disvolviĝas lige kaj kadre de la kongreso. Ĉu kelkajn vortojn pri la nunjara scienca programo vi ŝatus diri al ni?
Jes, do mi tion diras al vi, ke ĉijare estas 9 profesoroj kiuj faros sian prelegojn. Kelkaj el tiuj prelegoj povas ankaŭ garantii atestaĵojn post mallonga, ni diru, kontrolo, ĉu ne? Do estas en 9 salonoj kaj estas kromaj prelegoj, kiuj okazos en la tiel diritaj kulturaj kafejoj. Nu, pro la fakto, ke mi estas io kaduculo, oni electis croman rectoron, vicrectoron, quiu estas professoro en la Universitato de Parma, Davide Astori, cae mi cum li devos vizigi in tio laboro. Nun mi nur attendas presenti professorinon Vera Barandoska Frank, quiu parolos pri interlinguistico, cae si havas specialan rilaton al Torino, quie creigis, danca al professoro Peano, la unua academio de interlinguistico, cae quie oni formis la vorton interlingua. Do Torino havas apartan historion en tiu ci faco, la faco de professorino Vera Barandoska Frank. Nu, kion diri, yes, estas nur kelkaj aisanoj, profesoroj, kiuj devenas de la akademio. Vidu, la problemo de AISO estas, ke internacia asocio devas vivi ekonomie forte, sed la ekonomio ĝuste en AISO ne plu estas. Do ni iamaniere lamas.
Tamen, laŭ la ebloj, laboroj progresas.
Yes, la laboroj progresas. kai oni devas danki la internacia in la monda in congresso de Esperanto kiu donas la motivon kai lokon juste presenti sia in propria in esploro in mi mem presentos la mia cune la titolo de mia presentado estos la dono a de Esperanto.
Ege interesa che mi propodo gin parto premico.
Ah, mi gioios, yes.
Coran dancon, ciù, crom tiu scienza programo, vi havas la occasion anca un. Io mette giueti alien programero.
Yes, mi voles diri che estas tre riccia libro cum ciu temo en Esperanto. Do, mi voles montri tiun ci libron, rigardo la belegan libro. En tiu ci libro estas ciu prelegoi. Ciu prelegoi cun traduco en diversai lingui. En la itala, en la franca, en la angla, cai estas la cefa Esperanta temo. Do oni faris grandan progreson por la internazia congressa universitato por la presentado de la libro.
Do mi gratulas fakte una vice universalan Esperanto asocion kaj ĝian respondeculon pri la scienca.
Yes. Kiu estas amrivanda, li estas mirinda homo.
Fakte.
Fakte mirinda homo, mi vere mirinda. Do vidu, estas tiel bone farita ke mi planas ĝin foti, scani, cae tui sendi al Academia Edu. Tia maniere che en la tutta mondo oni sciu che occasis almeno mia prelego.
Yes, do, tio esas bona ideo, cae mi tre gioias che giuste de vi, cae ne de la prilaborinto de la libroni aldas tiun flatain vortoin pri tiu ci verca. Icu sesioi daudas ecde dimancio tune, yeah. Cai ili daudas dum la tutta semaino.
Vi esperas che vi giuis da urbon, cune? Torino.
Io mette.
Cer Torino estas nur du regiai urboi, Napolo cae Torino. La liei urboi ne estas regiai, neniam estis regio. Cai ciam estas regio, estas longai aleoi, estas grandai palazzoi, cae tel plu. Ili trovigas en Napolo, cae en Torino, cae en neniu alia itala urbo.
Torino estas via urbo?
Ne pro tio.
Torino estas via urbo.
Yeah, cae do pro tio mi estas tre contenta cae fiera cae oni electis giuste Torino.
Jaude matene. Ocasis la unua sesio de la Esperantologia Conferenzo, cun ses contribuoi, cae gi finigas per ses pliei en la hodiava vendreda mateno. Tamen ni de nove retroigardu. Ci foie alla jauda mateno, ciem la unuen pasoin mi directis alla libroservo, cie Michaelo Bronstein iam comencis la rencontigion cun la publico, cun la legantoi, per presento de sia poesiajo Amu min, quiu ectrovigis en la repertuaro de Jean-Marc cae Natasha sur ilia samtitola Codo. Mia son registrilo ne tui ecfunccis, do unuai versoi de citiu poesiajo en la plenumo de Jean-Marc cae Natasha.
Mi ne curaggias tion pechi, pli bonon del destino peti, char multon jam donacis gi. Mia destin caprica damo, mi vine trompi se ni amo, do amo min.
Do amo min, dum vivas mi. Dum restas forto en la braco por levi glasson da cognaco en mia bona compagni, al vi voyaggios mi pilgrime, al vi mi pregias prose rime, do amo min, dum vivas mi. La giuo de cantat sen zorga cesigios morgau au post morgau quas au fantoma illusi. Al mia vocio sur cassede viga post pigre cae post sed. Do amo mi, dum vivas mi. Ah, mia signorina minda, cunigis nin ocaso blinda, ciula comprenon donos di, che foie flugos ni fantome sen eblo cuni corpe. Come, do amo min, dum vivas mi. ĉu nur ĉagreno ironia aŭ pura am en ironia, kion mi volus havi pli, ke daŭru plu la samaj strioj de festoj miaj, plagoj miaj, do amu min dum vivas mi, do amu min dum vivas mi. Dankon. Kaj nun mi faru kantopaŭzon. Mi ne havas ion por meti la genuon, do mi kantus sidante, bonvolu pardoni. La canto estas alni tema, estis temo pri amo, nun estas temo pri mala. Certe, en nia vivo ciu sukcesas ricolti quelcaim malamicoim, ancau mi. Malamico mia, nascis lin la terra, por mensogofia, contra mia ver, cirlas lian sangon, stranga fenomen, disduigas langon, disduigas langon, gutas la venen. Cun malamicenzo viste liras al mal gentila spezzo de condut batal en fetora morno de la tal pahat gvidas via morbo, gvidas via morbo vin al fia bat. Vipas vort canaila en proximen dist, gis la vundoi caila sen espera trist. Tausas la malamo sento in ananim, mancas dicas quamo, mancas dicas quamo, lesas malestim. Sangas mia corde, vipos curgio knut, ecce se trebo norde, vivas vi entut. Ligis nin fatale, sen constia sort, tutte ne rivale, tutte ne rivale, tamen cis la mort. La malice el sputas galon cun orgoil, dura in dorno in sciutas sur senzorga voi. Pascio escapante nuda piet par, cae respondukante, cae respondukante, mia vocio char. Vanan tempo perdon, causus disputat, preteriru merdon, misur mia pat. Deliraggio teda, restu sen respond, cae fortigiu credo, cae fortigiu credo, al amica ron. Malamico mia, la malitz geni, amicigio pia, estas ne por ni, sed esperas mi che ensen honta sin, ecce se malamiche, vi estimas mi. Cai non mi diru al vi comence pri miei traducoi, poste mi legu quelcai miei poemoi nel tiu ci libro, cai cantu uno du canto in ancora. Ien estas la libro productita de Pola Eldoneio Ars Libri. Mi ne estas farinto de la tuta libro, estas tre complica afero. Mi convocis teamon de hoc traducistoi poesiai, char Osip Mandelstam estas poeto de la epoco, estas la plei bona poeto de la argenta epoco en rusa poesio. Estas longe mi povus paroli pri li, char li meritas, sed mi ne parolu, mi al vi voĉlegu du miajn tradukojn. Mi faris do ĉi tie estas ĉirkaŭ estas la nun ni havas fieron, ke Osip Mandelŝtam estas prezentita en Esperanto poezio pli bone kaj pli efike ol en ĉiu alia lingvo al kiu li estis tradukita. Kaj do la epigrafo estas: Malua egre e fos, diris Paul Verlaine. Mi respondo al demando laudifim, nur delir shereo brando, carolin, quie brilis bella onto por Helen, faucis min nur cruda honto el man plen. Ien Helenon grecoi stelis la ondar, mis al shaumon nur riceris por lip par, mia in lipo in distre tusos la eter, cringo truon al mi pusos la miser, blov la ben la yen la hei la sama fin, bona scara gioi cocktaila, dolcia slim. Mi respondo al demando la udifin, nur delir, shereo brando corulin. Cagni ne prepresento al li ancora uno poema nel tiu libro, la poema pro chiu la poeto estis pereigita en la jaro 1930. Li verkis certe offendan, certe teruran poemon pri la dictatoro Stalin. Li voĉlegis tiun poemon unu fojon en kompanio de kvar bonaj amikoj. Li kaj Boris Pasternak, la Nobel-premiito, kies nomon vi eble konas, li diris: tio estas mortiga poemo, forĵetu ĝin. Kaj li, Osip Mandelštam, forbruligis tiun poemon, sed lia edzino memorfiksis ĝin. Tamen unu el tiuj bonaj amikoj, neniu scias kiu, kompreneble denuncis, ke ekde tiam la vivo de Osip Mandelštam estis jam difinita. Ni ne sentas la landon sub ni, la popolo. Trans dek paŝoj mutiĝas jam nia parolo. Se aperas vortet kun ektremo, do pri la montarano el Kremlo, kiel vermoj grasegas la fingroj de li, kaj haltere pezegas la vortoj de li, kaj ridegas la blata lipharo, kaj brilegas la nigra botparo. Lin circaŭas min skola gvidora aret, duon homoj ludeblaj en la servopret. Ili fajfas, miaŭas aŭ ploras, sed nur li per ekzorcoj favoras. Celas liaj ukazoj en ĉiu maten, jen al frukt, jen al brov, al okult, al ingven, kaj ĝuegas nur pro ekzekuto. Lvasta brusto osseta en tuto. La plej ofenda por Stalin estis tiu vasta brusto osseta, ĉar kartveloj tute ne amas osetojn.
Tiu renkontiĝo kun konata rusa Esperanto-poeto Mikaelo Bronŝtejn estis unu en la ciklo da dek unu aliaj Esperanto-aŭtoraj duonhoroj dum la Torina UKO. Estis cortuse ciucase iri la vastan salonegon de la libro servo, kiu citie en Torino portas la nomon de nia redakcia kolego Petten, kun kiu mi laboris multegain jaroin, kiu estas konata ankaŭ kiel aŭtoro de multaj lernolibroj, cetera membro de la Akademio. Kortikle estis ankaŭ konstati, ke inter salonpatronoj troviĝas ankaŭ alia persono, almenaŭ iom ligita kun la Esperanto-redakcio de Pola Radio, Ada Figiera-Sikorska, kiu kunlaboras istis dum la unuaj monatoj de nia redakcio en 1959 jaro. Nu, kompreneble pro sia edziniĝo al Giancarlo Figiera, la iama konstanta kongresa sekretario, ŝi estas forte ligita ankaŭ kun Torino. Profunde emociiga estas por ni la omaggio de ilia memoro per ciambronomoi inter entute dek du personoi esperantistoi meritigintai por nia comunumo, kies memoron oni tiel omaggis, inclusive de apenau ne multain semeinoin pli frue, forpasinta torinano Giuseppe Gratapaglia, intime ligita con sia zina Ursula, cun bona espero. Pri tiu facto memorigis dum la tuta semajno filmciklo dedicita al ĉi tiu fama eduka bieno Ĝisĵaŭdo presentata en cadre de la congresa temo. La mercada excurso por multi congresanoi estis iom el cerpa, ec se plezuriga. Tion ancau iom ni sentis, kvan campame la curate venis jaude matene por la paroligai exerzoi por mesniveluloi.
La lasta paroliga leciono cun Sylvain Lelarge estis tre amusa, cae gia ceftemu concentrigis circau la animaloi. La cursanoi en la grupetoi dividis siain interesain spertoin concerne bestoin. En mia gruppo ciui parolis pri siai ne tro bonai spertoi ligitai cun tiei animaloi kiel serpentoi, hundoi kai ec aproi, ciui exemple iom plage aperas, ec en tiei urboi kiel Varsovio. Kai pri tio mi parolis mem. Compreneble mi partoprenis ancau aliaen congres programeroin, sed cun sen pacienzo mi attendis la futbalistan matchon, despli, che mi ja partoprenis la unuan cae la duan piedpilkistan trainadon. Iam jaude, vespere, pri la matcho resulto ni exciis dum la concerto de Chiara. Per tondra applaudo, oni bonvenigis la informon pri la venco de Esperanto Teamo, 6-3, contra la teamo de la Torinai enmigrintoi. La matcho estis extraordinare vigla, cae alla venco sen dube contribuis Kim, ciu per sia accordioneta ludo, cae spron al vocoi, ciel ludu, 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 oi, 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 au futbalo, 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 oi, 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 entusiasmigis ne sole futbalistoin, sed ancau la publicon.
Che signori finigas niac fina son rapporto pri la 100ª Universala Congresso de Esperanto en Torino.
El la Congres Urbo adiaŭas vin Pamela Kszybkowska
kaj Barbara Pietrzek.
Gis nia laŭvica rapporto. Gis baldaŭ, signorinoj kaj signoroj.